Okosovo, gradno sudilište. Nas nema bez Kosova, Kosovo je naš identitet. I zato matica svih srpskih zemalja na Kosovo. Kosovo je u srcu, svako u pravu Crnogorca. U većini Crnogoraca stoji kosovski zavjet, duboko, duboko usađeno srce. Mi treba se borimo da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti, kojih je puno nebo, da živimo i kao narod. Carstvo nebesko, to je naša realnost, mi smo između neba i zemlje. Bog je s nama i ne treba se bojati. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika. Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomoga i niko vam ništa ne mogu.
Za sve vas koji nas slušate, jedan poziv da učestvujete u ovoj našoj emisiji tako što ćete svoja pitanja postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Momčilo, ja predlažem da večerašnju emisiju počnemo temom praznika, da nam kažete nešto o krstopoklonoj nedjelji.
Sve sedmice, odnosno nedelje časnog posta imaju nešto kao posebnu temu, ali to nije tek tako nešto nabačeno. Ova nedelja posvećena praznovanju i poklonjenju krstu, zato što je to treća nedelja. Krst se daje, sada iznosi se, proslavlja se kao ukrepljenje vjernima. Znači, ako su posustali za prve dvije sedmice posta, ako su posustali da ih krstasni ukrijepi u tome da ostanu i opstanu u podvigu, a tome svemu prethode i svi oni i pripremne nedelje i one dvije nedelje, kao i nedelje koje dolaze poslije toga. U stvari, sve su to svjedoci da crkva tačno zna šta radi. Recimo, tamo negdje od početka imate onu nedelju čak i prije mitari fariseja, kad Zahej mali želi da vidi Hrista, znači želja da se bude u blizini Hristovoj. Pa onda smirenje vezano za mitara i fariseja, kada onaj mitar, carinik, se bije u prse i govori: Bože milosti, budi meni grešnom, nasuprot onome fariseju koji se hvališe. Pa onda naravno nedelja bludnog sina, odnosno to je povratak iz izgnanstva, prognanak iz onoga u što smo sami sebe uvukli. I onda nedelja kada se pominje strašni sud i svjedoči o strašnom sudu, a onda nedelja pokladna, bijeli poklada, kada jedan drugog opraštamo. Dakle, sve to ima smisla, onda nedelja pravoslavlja, da nema istine van pravoslavlja, nema spasenja van pravoslavlja, pa onda druga nedelja svjedok pravoslavlja, Grigorije Palama i borac za vjeru pravoslavnu, onda i sad smo u krstopoklonoj, da ne posustanemo, jer imamo pravoslavlje, imamo svjedoke pravoslavlja i krstčasni je taj koji će nas ukrijepiti, a sljedeća nedelja posvećena svetom Jovanu Lestvičniku, dakle, kao znak da treba napredovati, penjati se uz lestvicu duhovnu, onda, a da je to moguće, u petoj nedelji se proslave Marija Egipćanka kao simbol istinskog pokajanja od bludnice, postala je velika podvižnica i primjer kako se može sa dna uz Božju pomoć i trudom da se može postići svetost, a onda se ulazi naravno u Lazarevu subotu, cvijeti, veliku nedelju. I razlika između današnjeg praznovanja, iznošenja poklonjenja krstu i velikog petka, koji je strašni dan, dan kada treba da ćuti sva tvar, da molči sva tvar, jer to je dan kada je čovjek pokušao da sudi Bogu, kada je čovjek pokušao da ubije Boga. To je strašni dan i tog dana smo dužni svi, pogruženi da budemo, za razliku od današnjeg dana gdje se o krstu govori veselo, o krstu kao zaštiti, u krstu kao pobjedi, u krstu kao simbolu vaskrsenja. I tako da je ova nedelja nedelja ukrepljenja časnim krstom, da možemo da istrajemo i da ovaj post ne bude nam težak, nego da nam bude i sladak i radostan. To je u stvari poruka današnjih dana. I na kraju Gospod tamo u današnjem evanđelju kaže: ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. To je poruka današnje nedelje.
Oče Momčilo, ovo je i treća nedjelja časnog posta, a naše slušaoce interesuje da kažete nešto o ispovijesti i pričešćivanju za vrijeme časnog posta, o tome kako treba postiti. Stiglo je više pitanja u našu redakciju, pa ovako uopšteno.
Post za sebe, ispovijest za sebe. Naravno, ispovijest, ajde prvo kažem, to mi je kraće. Ispovijest treba po mogućnosti izbjeći da to bude negdje na liturgiji, jer sveštenici nemaju vremena, niti imaju prilike da to bude, dakle, nema uslova da to bude baš onako cjelovita ispovijest. Nego bar jednom tokom ovog posta, negdje u neko drugo van liturgije, recimo to je dobro poslije večernja doći i na tenane se ispovijeti u svemu. A onda poslije može ono prosto, eto tako, kada će sveštenik zna nešto o ili sve što treba o onome ko se već ispovjedio, onda to može da bude i malo kraće, ali dobro je jedno makar doći pa sve ispovjediti, da to ne bude samo, eto, skajem se i vrlo često ljudi dođu pa pričaju tako razne stvari u nauku oko sebe. Neki dan sam čuo ovako jednu istinitu šalu, ide jedan, pomenuo čak ime, ide da se ispovjeda, ali ni kod koga manje nego kod vladike. I pa mu kaže, ja sveštenik, znaš, kaže, molim te, ispovjedaj ti svoje grihe, ali nemoj naše. U rečima, ponekad odu ljudi, pa o svakom drugom pričaju, a ne o sebi. Naravno, tad pred Bogom se ispovjedamo i pred sveštenikom kao onim koji treba da pomogne onome koji se ispovjeda, kao čovjek koji je sam grešan. Dakle, da mu bude tu, da mu pruži utjehu. E, tako da je u ovom slučaju to je bilo o važnosti ispovijesti. Međutim, ne mora da prethodi svakom pričešću, naravno oni koji se često pričešćuju, ne mora se svaki put čovjek ispovijediti. Naravno, to znači da sveštenik koji pričešćuje zna tu osobu i zna, a ako ne zna, onda je dužan da kaže gdje se ispovijeda, kod koga se ispovijeda, da li pod epitimijom, nije pod epitimijom, i to su te sve stvari koje su vrlo važne. Što se tiče posta, ovaj post, posebno ovaj post, je vrlo strog post, jer u stvari časni post je takav da u njega ulazimo radosno, ali ulazimo da se očistimo od ružnih misli, ružnih dijela, ali i da post, znači zamjenom mrsne hrane postnom, da svoj prinos damo Gospodu. Znači, nije to dijeta, nije to nešto što služi samo da iščistimo organizam. Naravno, mi čistimo i dušu, pa onda ćemo iščistiti i organizam, tako. Ali ne posti se samo fizički, nego se posti i fizički i duhovno. E sad ovako, prosto način posta. Ne može isti aršin važiti za monaha, monahinju, sveštenika i za nekoga ko, recimo, teško radi, nekoga ko je u nemogućim uslovima, neko, onda posebno trudnice, dojilje, i neko ne može, nema snage, i onda se post može primjeriti i ublažiti. Tako da najgora varijanta je ono kad vidim one kalendare gdje tamo stave nekakav tamo jelovnik, maltene stave, ne znam, ulje, voda. Znači, to je malo malo pretjerivanje. To je monaški post, jer ne može se u svijetu živjeti, jer su različiti ritam dana jednog. Gledam danas, evo, neki dan sam bio, ne znam, sam bio u Beogradu, pa gledam ritam dana, samo neki ljudi s kojim sam bio u kontaktu, uključujući na kraju i mog sina i moju snaju, koji je njihov ritam dana, a to je pravi podvig što oni mogu da poste na način i kako poste. Dakle, oni će postiti i sa ribom i ovako i onako, ali jednostavno, iako zvanično toko mogu posta, riba se može jesti samo na cvijeti i blagovesti. Međutim, sve to može biti blago, ublaženo. Jedno kraj krajeva, ako su sve vrijeme dozvoljene lignje, školjke, onda razne one sipe, one razne morske nemani, koje su u stvari kaloričnije od ribe, nešto ne vidim baš razliku, ne vidim razloga zašto ne bi mogli biti bar subotom i nedeljom riba. Jer riba je mnogo, mnogo manje kalorična. Moja baba je voljela, kaže, jedite djeco boba, riba je voda. Tako da u stvari, ali ako neko ide formalno, onda naravno će se reći, evo ga, odac momo krši pravila. Ne kršim pravila, nego samo govorim ono što je realni život. I na kraju kad treba biramo, između toga, da će neko da posti, pa neka posti na, nek svaki dan jede ribu, ali nek posti. Bolje je da jede, da posti, pa i najblaže, ali da posti, nego ne, da se mrsi. Znači, svak će, zato treba primjeriti post nekim svojim i mogućnostima, ne samo materijalnim, a budu bude rečeno, sad je prilično i skupo da se posti. Tako da je sve zajedno, treba prosto prilagoditi onome kakva je zvani, kako je mogu, kako je, kakve su mogućnosti. Ali najvažnija stvar u svemu tome je želja. I da hoću da postim. I hoću da prinesem svoj dar Bogu. I da time ne telalim naokolo, ja postim. Ne. To je najmanje bitno, postim ili ne postim. Bitno je da Bog to vidi. Bog da vidi da hoću da postim i da sam spreman na žrtvu. E sad, naravno, mnogo puta dešava se da neko samo zato što nije postio na vodi ne za 7 dana, neka sveštenik ga vrati ili tako dalje. Znate šta je? Samo tog sveštenika treba pitati, jesi ti postio u sedmicu na vodi? Ozbiljno. Slobodno neka pitaju, ako neko u sred posta pita, to, neka samo slobodno pita tog sveštenika, jesi ti postio na vodi u sedmicu? Jer nema potrebe da se postije na vodi. Sveštenik će postio onako kako je po tipiku. Pa i tad neće biti svaka sedmica na vodi. Ali vole ljudi da nešto mudruju i da stavljaju veća bremena nego što sami nosi. Na kraju krajeva sveštenik je i kalutjer samo običan, grešan čovjek, pogotovo pred svetim putirom. I zato ne postoje aršini različiti za monaha, odnosno sveštenika i za običnog laika. Dakle, kao što vidite, nisam konkretno odgovorio na pitanje, jer ja ne dajem nikad nikome jelovnik kako se posti, nego neka čovjek pogleda duboko u srce i nek posti onako kako može, ali neka posti.
Evo, kad već govorite o postu, Oče Momčilo, slušateljka iz Podgorice kaže da je počela da posti ovaj post od početka, međutim nikada se u životu nije ispovijedila, pa bi voljela to da uradi. Interesuje kako da pristupi svešteniku povodom ispovijesti i kako da pravilno počne da se ispovijeda.
Vrlo dobro pitanje. Dakle, svešteniku svakako treba reći da se do sad nikad nije ispovijedala. A princip ispovijesti je ovakav. Da se ispovijedaju grijesi oni koji se prvo, koji se odnose, jer neka pogleda u kalendaru 10 Božjih zapovijesti. Znači, prve 4 su se odnose na naš odnos prema Bogu. Znači, da li se nekad ogriješila o te prve 4 zapovijesti, a onda poslije odnos prema ljudima. To se sve iz onih zapovijesti vidi. Dakle, to bi bila nekakva, bi nekakav kostur ispovijesti. Naravno, ako sebe ne nađe u nekom od tih grijehova, slobodno, preskače se to. Ne mora govoriti o da svih, uvedeno za svih 10 zapovijesti, ali zato postoje dvije generalne, jedna generalna zapovijest, a dvije: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojom, svojom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Znači, sve ono što je između popunjava, dopunjava se ovim. Dakle, svoj odnos prema Bogu, odnos prema ljudima i odnos prema sebi samom. Jer, ako čovjek samo ljubi, ako čovjek sebe drži kao centar svijeta, onda je to vrlo ovako zabrinjavajuće. Međutim, čim neko spreman da počne da posti, a vidim iz pitanja, onda, znači, to je važno, to znači, to je ono kao, okrenuta je nova stranica, treba krenuti, post je divna stvar, sad i ispovijest treba obaviti kako Bog zapovijeda, i to temeljito uraditi, gledati da to ne bude za vrijeme liturgije, tad nijedan sveštenik nema vremena. Nego treba naći neki trenutak, poslije večernja, ili tu negdje u neko doba dana, kad sveštenik može da nate nane, da se ispovjedi, da kaže, i na kraju kada okrene telefon ili pozove sveštenika da kaže kad mogu da dođem, prvi put se ispovijeda, kad mogu da dođem, da to uradimo temeljito. Dakle, to je najbolji način.
Evo, Oče Momčilo, prije ove emisije stigli ste da održite i predavanje u Duhovnom centru u Podgorici, pa evo jedan od posjetilaca tog predavanja, naš slušalac iz Podgorice, želi da pojasnite pojam neumjerenosti kod Svetog Grigorija Palame, koji kaže da se ovaj rod može istjerati samo postom i molitvom, demonski rod.
Naravno, to je i Grigorije Palama, kao i svi sveti oci, parafrazira uvijek, odnosno prihvata do kraja ono što su riječi Gospodnje. Jer vrlo često smo mi robovi i imamo konkretne i bolesti i slabosti kao posljedicu grijeha. I onda naravno, ovo je direktno na, jer učenici nisu mogli da istjeraju gluvog i nijemog demona iz jednog dječaka. Kaže, pa Gospode, zašto nismo mogli da ga, kaže, pa zbog malo vjere vaše. I ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. Naravno, i Grigorije Palama i svi sveti oci koji su podvižnici, u stvari su bili na potpuno istom putu, samo što svaki je tom putu prišao individualno, ali ne individualistički, što je bitno radi. Ako neko prilazi nečemu individualistički, to znači da ima nekakav svoj originalni put. Ne, ovo je put Hristov. Što smo bliži Hristu, to je put pravi. I Hristos je rekao za sebe, ja sam put istine i život. Znači, onaj monah, onaj sveštenik, onaj laik koji posti, koji se Bogu moli, što prije pronađe put najbliži, koji je njemu najprikladniji, neću da kažem najlakši. Najprikladniji put ne znači najlakši put, nego najprikladniji za njega, jer svi smo različiti. Znači, na taj način će se primaći Gospodu, koji je put, istina i život, a na taj način će imati i razrješenje za mnogo. Tako da je, recimo, jedna od osnovnih stvari je da se ovaj rod demonski u nekim situacijama izgoni samo postom i molitvom. Jer post je bio potreban čak i u raju. Znači, čovjek dok još nije zgriješio, pa mu je Bog naložio post. Da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla. Znači, i u raju je bio potreban post. A možete misliti koliko je post i molitva potrebna nama koji živimo u svijetu grešnom i preljubotvornom, kako to kaže sam Gospod. Dakle, post i molitva su neobično važni i zato mnoge stvari se razrešavaju postom i molitvom, a onaj rod demonski se izgoni postom i molitvom.
Slušalac pita zašto ljude opsjedaju strahovi i postoji li molitva za pomoć takvim ljudima?
Kako da ne? Strah je došao onog momenta kada je došao grijeh. Adam u raju, poslije grijeha, kaže Gospodu, kada Gospod zove, Adame, gdje si? On kaže, sakri se od tebe jer sam se uplašio, jer sam go. Znači, prvi put se strah pominje poslije grijeha. Dakle, strahovi, naravno treba razlikovati strahove, postoje strahovi koji su određena patološka stanja, koje su sastavni dio određenih bolesti, recimo depresije ili tako nečega, to je nešto drugo, to se onda malo drugačije liječi, naravno, i ne liči se samo molitvom, jer ne mora tu da bude demonija, naravno, ali đavo onda gazi na to mjesto te strahove koje čovjek nosi u sebi, đavo gazi i meči čovjeka da ne bi li izgubio nadu i ne bi li, ne daj Bože, digao ruku na sebe. Tako da kažem, ima naravno i molitva, ali najvažnija stvar je, evo opet se vraćamo molitvi, opet se vraćamo u postu i na kraju postoje molitve, to su takozvane vračevske, ljekarske molitve, treba pročitati i vidjet će. I čim progovorimo sa sveštenikom, pogotovo sa iskusnim sveštenikom, vidjet će da će mu strahovi prosto kao mjehuri ponestajati. Jer ponekad su strahovi fiktivni. Naravno, fizički strah je nešto drugo, taj strah, onda postoji pozitivni strah, strah Boži. Strah ne da se bojimo Boga u smislu kao nekoga ko nas čeka iza krivine da nas udari po prstima, ne, nego strah da ćemo da nećemo da opravdamo Božje povjerenje prema sebi. Tako da početak mudrosti je strah Gospodnji. I zato Gospod ga je vaskrsao. Dvije stvari kaže. Ne bojte se, a odmah posle toga radujte se, jer u vaskrsenju je šansa da nestanu ljudski strahovi. Jer vaskrsenje Hristova razrješava sve, uključujući i smrt. Ili da kažemo obrnuto, smrt i sve drugo. Tako da je to vrlo važna stvar. Strahovi se razrješavaju naravno da postoji i molitve posebne koje sveštenik može pročita. Naravno nije ona pravljena za strah, ali uopšte za ta stanja.
Slušateljka iz Tivta pita da li pri izboru duhovnika treba tražiti onog ko ima više ljubavi prema duhovnoj djeci ili onog ko ima više obrazovanja i svešteničkog iskustva.
Mnogo puta fijeri nemaju baš mnogo izbora, jer dobro je da je duhovnik i obrazovan i da ima ljubavi i da ima razumijevanja. Najgora varijanta je kad je neko neobrazovan, a uobrazio da je duhovan i izigrava duhovnika. To je mnogo opasna stvar i imamo takvih koji sve znaju, a znate što kaže narod, samo budala zna sve. Znate, najopasnija stvar je kad neko je kvazi duhovnik i onda tako da niti je nečije znanje opet mjera da će dobro savjetovati, niti nečije ne baš toliko veliko teološko obrazovanje, ali sa smirenjem i usmirenju. Vrlo često prosti monasi bez mnogo obrazovanja, ali sa velikim iskustvom, mogu divno da posavjetuju, jer su u životu mnogo toga naučili. Međutim, pošto mi nemamo baš previše izbora, dobro je naći onoga duhovnika, porazgovara se jednim, drugim, trećim svešnikom, nađe se onaj koji prosto osjetite sami, koji vam najviše odgovara. Ne onaj koji vas češe po ušima da vam, pa ništa, to nije strašno, no to nije dobro, ako svešnik samo kaže, pa nije ti ništa. Drugim rečima, pokušava da završi priču, što prije i tako. Međutim, čim se vidi ozbiljnost, znači ipak ima onih koji malo koji vam je bliži. Ja sam imao izbor vrlo, vrlo fini u životu. Ja sam imao sreću da se ispovjedim kod oca Justina Popovića i kod oca Vitalija Tarasijeva. Kod oca Justina je veliko, veliko ime bio. Ja sam ponekad se kod njega ispovjedao da mu ne oduzimam baš preveliko vrijeme, ali moram priznam da mi je bio čak i pored svetosti oca Justina bliži nekako otac Vitali, to je ruski sveštenik divni bio, bio mi je bliži po načinu kako sam s njim mogao da porazgovaram. A to ne znači da otac Justin, kao i vrlo obrazovan i vrlo duhovan, nije bio blizak. Naprotiv, on je pokazio i pre meni veliku ljubav i bliskost, ali ponekad sam lakše se ispovjedao kod oca Vitalija, ne zbog toga što on bio manje duhovan ili popustljiviji. Ne, obojice su bili i vrlo strogi, ali, kaže, meni je nekako bio bliži otac Vitalij Tarasijev uz svu veliku, veliku ljubav i čast što sam imao susrete i što mi je posvećivo vrijeme veliki Ava Justin.
Evo sljedećeg pitanja. Oče Momčilo, naš slušalac iz Grblja želi da radi šire javnosti i pismenosti ukupnog naroda objasnite još jednom termin primas srpski, da ne bi pismeni ili polupismeni direktori javnih medija bili u zabludi i samim tim dovodili sebe u nepriliku i svoje urednike, pošto pojedinima smeta i sama riječ srpski na pojedinim medijima.
Da. Barski nadbiskup ima, pored titule nadbiskup Barski, ima titulu primasa Srbije. U vrlo često se kaže i primas srpski. Naravno, onima kojima smeta sve što je srpsko, smeta i Srbija, i srpsko, i sve to. Međutim, ali tu ima svoju genezu. Ima jedno mjesto, kaže, u psalmima, pašće u zamku svoju grešnici, a ja ću proći. E, ovo je jedna zamka u kojoj su pali papisti. Naime, 1087. ili 76. oko toga se oni spore, je stvorena nadbiskupija u malom mjestu Bar. To je Antivari, jer Bari je na onoj strani, Bari kao grad italijanski, u Apuliji, a s ove strane je Bar. E, kada je došlo do raskola, a 1089. ili 76. sve zavisi kad je to stvarno bilo, je poslije 1054. dakle, malo poslije raskola, između kada se Rim odvojio od pravoslavlja, kad Rim više nije pravoslavan, i da bi vršili uticaj na srpske zemlje, papa šalje i postavlja u malo mjesto Bar nadbiskupa, koji je sve vrijeme pa i danas pod direktnom ingerencijom pape. I danas. To je misionarska nadbiskupija. I pošto su tada u tim krajevima živjeli Srbi, i tadašnji vladar Vojislav naziva se arhontom Srba, za papu koji naravno tada da je znao da će nekad njegova riječ odgovarati nekim današnjim Montenegrinima, možda bi on njega nazvao i primasom montenegrinski, ne znam. E, međutim, on ga je nazvao onako kako se taj narod sam sebe zvao. Ti ljudi koji su tamo živjeli, ti Sloveni, se zvali Srbi. I zato on daje titulu tom primasu. Primas je otprilike što kao patrijarh, primas cijele Srbije. Dakle, od Bara pa tamo negdje do Raške. Ali prije svega ovde, ovim našim krajevima srpskim, daje rimokatoličku primasa s namjerom da se ubaci na naše područje, da ne bi već tradicionalno naše sklonost prema Bizantiji i sklonost prema onome što je formirano pravoslavlje bilo, trebalo je da se ovi krajevi privole da budu pod papom, dakle pod rimokatolicizmom, koji je nastao naravno šizmom, i da ovi krajevi srpski budu pod kapom papinom. Naravno, to nije baš mnogo uspjelo. I tako da hod te nadbiskupije je bio tako, vrlo neobičan jedno vrijeme, ali u vrijeme kralja Nikole, kad on stvara državu, on obnavlja tu titulu, obnavlja titulu primasa srpskoga, odnosno primasa Srbije, i time posvjedočuje da je Crna Gora kralja Nikole bila srpska zemlja. Uostalom, ja sam bezbroj puta ovdje citirao inauguralni govor kralja Nikole kada je krunisan, kaže: nadamo se da velike sile će sa blagovoljenjem gledati na to što pored jedne srpske kraljevine u srpskom Podunavlju sad je vaspostavljena još jedna srpska kraljevina na srpskom primorju. Dakle, kralj Nikola kad je obnovio titulu primasa srpskog, vrlo jasno je dao do znanja, u osnovu kao što je stojalo u udžbenicima, da ovdje živi samo srpski narod, triju zakona, zakona pravoslavnog, rimokatoličkog i islamskog. Dakle, svi su bili Srbi, osim malobrojnih stranaca. Zato i u zakoniku Danilovom stoji da postoje inoplemenici, inovijevci, kaže u 92. članu, iako u ovoj zemlji, to je 1855. nema nikakve druge narodnosti do jedino srpske i nikakve druge vjere do istočno pravoslavne. To svaki inoplemenik, inovijerac, može uživati onu pravicu koju uživa Crnogorac i Brđanin. Dakle, bilo je i inoplemenika i inovijeraca, ali većina je bila srpska. Dakle, primas srpski ili primas cijele Srbije je titula koju je papa omaklo mu se tamo negdje u 11. vijeku i sad je to jedno fino svjedočanstvo, pogotovo im koji ovdje preko Dedejića se unijete, da je ovo ovdje srpski narod. Mi ništa nemamo protiv toga što postoji država Crna Gora, ali ako će identitet ovog naroda zbog toga biti promijenjen u nekakvu novu naciju crnogorsku, koja nema nikakve veze sa svojim izvornikom, sa srpstvom, iako će naša osnova, naša vjera biti nekakav rimokatolicizam, kako nekakav, neki tamo tvrde da je naša stara vjera bila rimokatolička, to su naravno propagandističke priče, ali ako ništa drugo, titula primarca srpskog svjedoči da je ovdje uvijek žive srpski narod.
Slušalac iz Herceg Novog pita da li bi, da bi se otklonili svi kompleksi što se tiče shvatanja crkve, crkovnosti i nacionalnosti, prvo trebalo ukinuti kompleks crnogorstva, od čega je po njegovom mišljenju sve ostalo i svi ostali kompleksi potekli.
Uvijek se vrlo dobro naslanja na ovo prethodno pitanje. Naravno, ne treba zatirati i potirati crnogorstvo. Ja lično sam Crnogorac, ali pravi Crnogorac, ja sam Srbin. Dakle, ja sam iz centralne Crne Gore, ja sam Krivokapić. I jednostavno, ja vrlo insistiram na tome da nisam, ne znam, Šumadinac, na primjer, ili Ličanin, ili, ne znam, Bosanac. Odrastao sam u Bosni, ali sam rođen ovdje i ja sam i centralne Crne Gore. Dakle, ja sam Crnogorac, ali to moje crnogorstvo, ja nemam kompleks crnogorstva, zato što taj kompleks kod nekih stvara privid nekakve, za Boga, velike časti, mi smo nekakvo nešto ekstra i ovo ono, međutim, dakle, ne treba bježati od toga da kažemo smo Crnogorci. Jesmo, ako jesmo, ali ne može mi reći Grbljanin, na primjer, a vidim sada da ugrbljeni ugrbljeno Crnogoraca. Ne može mi reći Grbljanin ili Paštović je Crnogorac. Nije. Ima jedan dokument iz 19. vijeka kad je Melhisedek Kaluđari iz Svete Gore dao da se napravi i na divna gravira Hilandara i tamo stoji, kaže, izdivenije monaha Melhisedeka, kaže Paštović bliz Černija Gori, blizu Crne Gore. Znači, iz Paštovića blizu Crne Gore. Znači, ako neko Paštović, pa on je Paštović, nije Crnogorac. Ako neko Grbljani, on je Grbljani, nije Crnogorac. Tako da, Bokelji nisu Crnogorci. I nas, koji smo došli u Boku i Crne Gore, uvijek su nekako gledali kao neki koji su došli od nekada. Naravno, oni su bratski dole dočekali. Ali, smo bili iz Crne Gore. Dakle, on, kao što nije Crna Gora, brda, ima 7 brda. Onda na kraju kraja manastir Rostov. Evo danas se ovi veliki Crnogorci kunu u Svetog Vasilja, koji je bio hercegovački vladika, koji je hercegovački Srbin, čak i crnogorski Srbin, nego hercegovački Srbin. Znate, treba se da se kunu u Svetog Vasilja, jer zaista imaju u koga, ali ne kao u nekakvog crnogorskog sveca. Nema takvoga sveca. Na kraju, ni Sveti Petar Cetinski nije crnogorski svetac u smislu crnogorstva, kako što pjevaju poneki Cetinjani, mi nemamo drugog Boga osim Petra Cetinskoga. To je strašno, ako hoće neko se naruga na račun Svetog Petra, onda neka pjeva tako, jer on je svet, jer je svet u Hristu. I on je vaseljenski svetitelj, ni crnogorski, ni srpski, nego vaseljenski. On je veliki svetitelj pred Bogom, jer je prije svega proslavio Boga svojim životom. Prvo je Hristov, pa je onda čak i crnogorski. Ako hoćemo bliže da ga pogledate, Cetinski, jer svetih ima istog imena, počeo od Svetog Petra Apostola, pa na ovamo, ne znam, nije sam koliko ima svetih Petara. Znači, prosto mu je ono Cetinski, kad pobliže označi, ali u tom slučaju jeste naravno i cetinski, i crnogorski, ali i srpski, i što je najvažnija stvar, Hristov, vaseljenski, nebeski. Jer on ne bi bio ni cetinski svetitelj da nije Hristov. Ne bi bio niči svetitelj, jer njegova svetost je iz Hrista. Tako da, naravno, kad bi bilo moguće ukloniti ovo što se danas zove ta propaganda, grozna propaganda, to banalno crnogorstva, naravno, to bi bilo razrešenje svih stvari. Ali vidite vi kako oni sad gaze, prave tu takozvanu crnogorsku pravoslavnu crkvu, zadaju silne nekakve izjave, nekakvom tamo zamlaćenom Stevu Vučeniću daju neviđeni prostor na televiziji. Pogledajte tu samo izraz lica tog čovjeka. Ja neću da dajem nikakve druge kvalifikative. Samo ga pogledajte i sve će vam biti jasno kad zapijeni. Jednostavno, ali njemu se daje prostor da priča. Onda recimo nekakav Ranko Krivokapić dođe, pa mitropolita crnogorsko-primorskog, legalnog, kanonskog, koja priznaje čitav normalni svijet, naziva Risto Radović, i on mjeri ko je grešniji i ko je manje grešan. Kao neće, on se ne boji, jer on je manje grešan za Boga od mitropolita Filohija. To je strašno. To je već blasfemija. To ulazi onako, to će jednog dana ući u antologiju gluposti. Da jedan običan polukršteni ili nekršten, ne znam da li ni kršten taj nesečni Ranko, ja ga zovem Rankenštajn u zadnje vrijeme. Znači šta je, crni čovjek, da on sebe upoređuje sa mitropolitom Amfilohijem i da kaže da je mitropolit Amfilohij grešniji od njega. Ej bre ljudi, pa dok su to mi stigli? Dakle, živimo u jednom ludom vremenu u kome je sve moguće, ali do jedne ure ničija nije gorela do zore. Proći i to.
Slušalac i Stifta pita da li mitropolija Crnogorsko-Primorska zajedno sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom može imati neku svoju širu autonomiju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi zbog ovakve situacije kakva je sada u Crnoj Gori oko crkve, a i s obzirom da imamo arhijepiskopa na čelu mitropolije.
U principu može, ali neće biti. U principu može, a to što imamo arhijepiskopa, to je samo titularno. Čin arhijepiskopa u Crnoj Gori nikad nije značio da je crkva autonomna ili autokefalna. Međutim, crkva ako bude imala svoju potrebu i ako crkva odluči, ako bi to bila potreba, crkva može donijeti takvu odluku. Međutim, mi ne vidimo takvu potrebu i zato se na tom planu ništa ne radi. Naravno, ako crkva bude našla za potrebno, onda će se na kanonski način to uraditi i naravno stvar da takva mogućnost postoji, ali takva mogućnost postoji ne samo za Crnogoru u ovom slučaju. Dakle, postoji potpuno realna mogućnost i za naše eparhije u dijaspori i ovamo onamo, ali pitanje je koliko će to biti dobro za opšte jedinstvo crkve. Zato kažem, o tome treba vrlo, vrlo dobro razmisliti. Ali, kažem, u načelu postoji mogućnost, ali kad se pojavi, iako se pojavi potreba, onda će se o tome razgovarati. Za sada nema ni potrebe, ali, kažem, teorijski postoji mogućnost.
Slušalac kaže da je u katedrali Svetog Tripuna u Kotoru Mirašu Dedeiću i još nekima sličnim njemu biskup Kotorski dodijelio orden nekog, pretpostavlja, slušalac masonskog reda i želi da mu to pojasnite, kao i vezu masona i biskupije i kakav je to red koji u Crnoj Gori pravi nered.
Da, to su malo pitanje, ima mnogo elemenata, ja ću reći što se stvarno desilo. Naime, upravo sam prije dan, dva poslao vrlo detaljan izvještaj mitropolitu. Naime, negdje tamo sredinom mjeseca je prethodno mjesec marta samo pukla vijest da se muvaju po gradu i Miraš i Nova Kilibarda i sva ta bolumenta nekakva, ali da su otišli u katedralu. Ispostavilo se da nekakav red Svetog Lazara Mirusalimskog, za koji imam provjerenu informaciju da ga nije čak i papa priznao, ali koji na neki način tako kao navodno ima zaštitu Anžujske kuće, to je jedna dinastija francuska i ne znam koliko ih uopšte ima, da li Anžuje uopšte više ima, tek nekakav Željko Tomović. Kažu da je nešto radio u ministarstvu kod ove Medenice, ministarstvu pravde. I on je sad nekakav tamo, on je osnovao taj nekakav red i nekakvi su došli iz Austrije, ako sam dobro obavješten, i onda su, nemam pojma zašto, izabrali baš Kotor. Nisu izabrali ni Podgoricu, ni bilo koji drugi grad, jer ako se iz Podgorice organizuje nešto, ne vidim razlog zašto bi došli u Kotor, ali očigledno je da je Kotor vrlo interesantan po tom pitanju. I onaj veseli biskup Kotorski, koji ide iz gluposti u glupost i koji već zbunjuje i svoje vjernike, je služio misu, ali nije on dodjeljivao ordene, nego taj nekakav iz Austrije, ako sam dobro obavešten, je odlikovao u katedrali, dakle, biskup je služio misu. Dedeić je bio tu, onda nekakav Bojan Bojević, koga oni zovu pop, ja ga zovem nepop, jer Dedeić je raspop, a ovaj je nepop, jer neko ko nije rukopoložen kanonski, nije sveštenik, nego nepop. I oni su dobili ordene, taj Tomović i jedan član Bokeške mornarice, što je vrlo indikativno. Član Bokeške mornarice, neki Saša Milošević, koji je nevjernik, koliko ja znam, tako da on bi trebao bude nekakav rimokatolik, međutim nije neki aktivni rimokatolik, međutim i to je sve tu završeno. Hajde recimo da kažemo se omaklo biskupu, da su ga prevarili. Međutim, nije tačno. Biskup Kotorski je, znam, provjereno, poslije toga otišao na večeru u jedan restoran u Kotoru. Pošto je nešto malo zakasnio, možda su mu napravili mjesto da sjedi pored Dedeića. Znači, on je sa Dedeićem večerao. Znači, nije mu se omaklo. I nešto ranije. Otišao zato što imao dugo posla. Ne zbog toga što mu je bilo neprijatno u tom društvu. Naprotiv, bio je svoj sa svojima. I, dakle, tu je nekakva čudna sprega. Vidim da određeni krugovi rimokatolički su vrlo nezadovoljni. Znam pouzdano da su neki vrlo ozbiljni rimokatolici reagovali negativno na tako nešto. Međutim, ovaj nestašluk, mi smo prvo mislili da samo pokojni Branko Zbutega pravi nestašluke, međutim, ovaj biskup očigledno pravi čudne neke izlete, tako da pošto je napravio, dali su se napravi tamo od one kuće nekakva tamo Kobajagi crkva CPC-a, pošto nisu tamo otišli nego u sred katedrale. Naravno, išla je poslije nekakva izjava, kao eto, kad je novinarka pitala, to vidim, čitam iz vijesti, pa zašto je to bilo u katedrali, pa eto, kao za sada njihove ovi crnogorskog putujućeg cirkusa, kao odgovor je bio kao eto, Srpska crkva još koristi njihove crkve, pa za sad eto, on njima je sve jedno gdje će to da bude. Pa međutim, očigledno biskupu nije bilo sve jedno. Biskupu je očigledno bilo stalo da zamuti još u zamućenu vodu u Kotoru, tako da naravno vidjet ćemo kako će to da se razvija. Ja sam napravio dobar izvještaj sa dosta podataka, sa mnogo više podataka nego što mogu da kažem u mikrofon, naravno, jer tu postoje diskretni podaci. Međutim, dobro je pitanje, dio pitanja ovoga, kakve to veze ima sa masonima. Ima veze sa masonima, naravno, jer papa nije priznao taj red, a oni očigledno su se ubacili u Crnu Goru, a u Crnoj Gori već javno radi masonska loža, tako da ovo je nekakva kombinacija između masonstva i tih starih redova. Na kraju krajeva imamo i tu i templare, na kraju krajeva sutra će se pojaviti isti ti da traže i ruku Stog Jovana i Filermsku Bogorodicu i dijelić časnog krsta, jer će svako nekako svoje tamo pravo za Boga poteže, koliko, a imaju pravo koliko ima i Miraš Dedejić ili recimo Stevo Vučinić, da nam oduzima neku imovinu. Niko tu nema prava, niko od njih nema legitimaciju za tako nešto traži, ali živimo u vremenu čuda, u vremenu suludom, pa prema vremenu očigledno, što bi manje neke stvari lude se radile, kad se rade i duge lude stvari, ali kažem, ja uporno ponavljam, danas je krstopoklona nedelja, silom časnog i životvornog krsta, sve ćemo to mi pobjediti, jer je s nama Bog. Naravno, pouzdat se u Gospoda Hrista, a sve će to iščeznuti kao što iščezava dim.
Slušalac iz Podgorice, oče Momčilo, pita da li se katolici mogu pričestiti u pravoslavne crkve.
Nikako, ni podrazno. Znači, ne može se pričestiti, oni pokušavaju ponekad, jer njima je drugi Vatikanski koncil dozvolio da mogu se pričestiti kod pravoslavnih, međutim, mi ne dozvoljavamo, jer to nije pitanje našeg inata. Mi ne možemo, ako nismo u jedinstvu vjere, ne možemo biti, jer komunio, mi imamo s njima komunikaciju. Znači, možemo s njima da razgovaramo, možemo s njima da dijalo pravimo, ali komunio je bila zajednica. Mi s njima nemamo zajednicu vjere, pa ne možemo se ni zajednički pričešćivati. To bi bila takozvani interkomunio. I to je posebna tema teološka. Znači, ne postoji interkomunio između pravoslavne i rimokatoličke crkve. Desilo se tamo negdje, čini mi se za vrijeme patrijarha Pimena Ruskog, ali nisam baš najsigurniji. Na jednog trenutka tako je to bila eto napravljena jedna kombinacija. U Ruskoj crkvi se dozvoljavalo u nekim ekstremnim situacijama, međutim, Rusi su od toga naravno odustali i već plaćaju ceh toga. Ali kada je to bilo kratko vrijeme da se nešto u Ruskoj crkvi dozvoljavalo katolicima da mogu da se pričeste u pravoslavnoj crkvi. Dakle, ne može.
Slušateljka iz Podgorice pita da li čovjek koji je nekad bio u pravoslavnoj crkvi, zatim zapao u sektu, pa ponovo želi da se vrati crkvi, može da se pričesti.
Mora prvo se vrati u crkvu. Znači, on mora da ispovjedi da je bio u sekti, mora kroz svetu tajnu miropomazanja proći ponovo, znači njemu se mora ponovo pročitati, obaviti obred miropomazanja, jer je već bio u jeresi. Dakle, on ne smije ni pod razvom se pričesti. Sam. Znači, samo tek da se vrati. Ako je otišao u neku sektu, neku jeres, neka to ispovjedi i sveštenik će mu uz, naravno, prvo će mu obaviti tajnu miropomazanja. To je način povraćaja pravoslavnih u pravoslavnu vjeru i posto toga, naravno, će moći normalno kad se pokaje i, ali ne može tek tako napustio pravoslavnu vjeru i da se samo vrati. Naravno, odlično što se vraća i hvala Bogu što se vraća, ali ne smije se napraviti ta greška da se preskoči taj moment, jer je vrlo važno da to je bilo otpadanje od crkve, to je apostasija. A apostasija je veliki grijeh. Otpadništvo od crkve je veliki grijeh. To je veći, recimo, što je otišao u neku sektu, veći je grijeh nego da je otišao, recimo, u neku komunističku partiju, pa otišao u ateiste, one kao što ih kakvih je bilo mnogo, ne prave ateiste, nego one koji su samo se ustima izjašnjavali kao ateisti, takvi kad se pokaju ne moraju da prođu kroz tu disciplinu da kroz crtu tajnu miropomazanja se vraćaju. Dakle, ovaj mora da se javi ozbiljnom svešteniku i da ga on kroz crtu tajnu miropomazanja ponovo vrati u pravoslavnu vjeru.
Slušalac iz Podgorice želi da prokomentarišete malo pravilo o postu koje je upisano u crkvenom kalendaru i pita za koga važi to pravilo.
Pa malo prije sam o tome govorio, onako kako to stoji u onim, ne to u malom kalendaru, ne nego na onim kalendarima koji prave jelovnike, sa čim se, kažem, koje uvijek kritikujem. Naravno, ta pravila važe za sve one koji mogu da ih ispune, znači za monahe, za sveštenike koji to mogu da ispune i za sve druge koji to mogu da ispune. Ali da se ne desi da zbog te strogosti tamo, zbog toga govorim, da neko kome po prirodi posla, po prirodi drugog nečega, bolesti i ovog onoga, ja sam imao ovakve slučaje. Eto, kaže, nisam mogao da izdržim više, pa sam premrsio. Nije mogao, naravno, toliko strogo da pozdrav, da sam mu rekao, pa dobro čovječe, što nisi jeo ribu. Pa riba ne može, a može meso. Dakle, pa čekaj, pa što nisi pribjegao onda tom kompromisu? Jedi ribu. Jer riba može da prođe, ali nemoj da ideš tamo na bijeli mrs, na mrs uopšte. Zašto? Znači, ipak nešto što je posno, pa makar bilo i manje posno.
Slušalac iz Podgorice kaže da je bolestan i interesuje ga da li može u toku ovog posta da posti 3 dana nedjeljno i da se pričesti.
To treba da se dogovori sa svojim sveštenikom. Ja u takvim situacijama dozvoljavam. Jer jednostavno preuzmem na sebe odgovornost. Jer procijenim stanje vjernika. Jer je vrlo važna stvar da se ljudi pričešćuju. A ako već postoji određena nemoć, ne treba na tu nemoć dodavati nemoć posto, nego treba primjeriti post prema onome kako to neko može da izdrži i treba ga pričesti.
Slušalac iz Igala kaže da ne vidi dobro, pa ne može da čita molitve iz molitvenika, a samim tim ne može da se pripremi za pričešće. I interesuje ga kako da se moli i kako da se pripremi za pričešće.
Same molitve pred sveto pričešće nisu dogma. I to je neko od sveštenih lica i monaha napisao. Dakle, neka to ne bude prepreka. Neka se taj naš dobri brat pripremi tako, kad već ne vidi dobro. Neka srcem se moli i neka srcem vidi Gospoda, znači nek se moli kako zna i umije. I samo, evo, zar ne bi bilo dovoljno ono kao onaj carinik, Bože, budi milosti meni grešno. Neka se prije pričešća tako pripremi, Bože milosti budi meni vječno, prosti mi sa sagrešenja moja koje sam učinio, hotimice, nehotice, riječu, delu, mišlju, znanju, neka sam izmisli neku molitvu i posjećanju, ali suština toga treba bude pokajanje i da se moli Gospodu da mu oprosti sve grijehe znane i neznane, učinjene riječu, delu, mišlju, u znanju, neznanju i da ga ne odbaci kao nedostojnog kada pristupa se tom pričešću. Dakle, nije neophodno da se pročitaju sve one molitve i nisu one obaveza u tom smislu da bez njih ne može da se pričesti, jer to je zamka demonska, čim takva misao dođe. Dakle, dobro je dok je vidio što je revno, što je čitalo sve te molitve, ali one nisu, ako se ne pročitaju molitve, nije to zapreka da se ne može čovjek pričestiti. Važno se pripremiti postom i što čistih srca prići pričešću.
Slušateljka iz Bara kaže da je rođena na sjeveru, sada živi u Baru i da je primijetila da ljudi sa sjevera imaju puno bolju dušu i da su nekako pažljiviji i ako uopšte pojedini i ne idu u crku, i pita zašto je to tako.
Ima mnogo dobrih ljudi i ako je to zapažanje tačno, vrlo se raduje. Ali ne bi bilo loše da malo idu i u crkvu. Tako da, kad bi se spojilo to što su dobri ljudi, neiskvareni, i onda idu u crkvu, to tek bi onda bila prava stvar i onda bi to bilo sigurno veliko osvježenje za Primorje i za Bar uopšte. Tako da, kažem, to naravno može bude i objektivno, ali može bude malo i subjektivno, naravno, jer šta je to bolje, šta je gore, to je prilično relativna stvar, ali dobro je što primjećuje dobre ljude oko sebe. Loše je kad se primjećuju samo loši.
Slušalac iz Podgorice pita da li u istoriji postoji neki drugi primjer da toliko očiglednog zločina ostane van domašaja suda kao što je zločin prema hrišćanima u 20. vijeku.
Ima mnogo neznanih zločina iz razloga toga što jednostavno nismo imali prilike da pratimo to, niti smo imali medije, ali pošto danas imamo medije, imamo način da pratimo, sigurno je da je postojalo u istoriji velikih zločina. Međutim, ovi zločini u našem vijeku em su znani, em su nekažnjeni. I utoliko je veća odgovornost ovih sudija, vaseljene, ovih Amerikanaca nesrećnih koji misle da mogu da sude čitavo svijetu, ili onih iz Haga, ili ne znam nijakoga sve, koji misle da mogu čak i Bogu da sude. Strašno je to, i ovo su strašna vremena, posebno sad obrušili se na srpski narod, i ja ne znam šta bi oni radili da nemaju Srbe da im sude. Međutim, primjećujete da čak i ljudi kao što je bio Slobodan Milošević, koji bez sumnje bio imao svoje greške, pa nisu čak ni njemu mogli da dokažu neke krivice. Evo vidite šta se dešava sad sa Šešeljem, šta se dešava za ovim. Mnogo puta se ne mogu dokazati krivice oni koji su stvarno optuženi, a budu sakrivene i krivice i zločini oni koji su to stvarno uradili. Međutim, jednog dana na strašnom sudu sve će to biti znano i viđeno. Međutim, kažem, ova konstatacija zaista stoji, da ovi zločini 20. vijeka, to je strašno, i koji su to monstrumi se rođeni u 20. vijeku, počne tamo negdje od oktobarske revolucije, oni monstrumi tipa Lenjina, Staljina, pa poslije, i oni njihovih raznih Berija i kompanije, pa onda poslije opet monstrum Hitler, pa onaj Mussolini, pa Tito, koji je sve fino u bijelim rukavicama, ali on je jedan od najvećih zločinaca vjerojatno otkad postoji čovječanstvo. Iako ga slave tamo, kleli su mu se mnogi da se njegov puta neće skrenuti, međutim, on spada među najveće zločince na svijetu, jer to će jednog dana biti znano. Tako da kada ovo je bio 20. vijek i bio vijek zločina, i sigurno da spada, kad bi se pravila nekakva rang lista vijekova punih zločina, sigurno bi bio jedan od koji nosi perjanicu, ali ne mogu da kažem, jer ne znam da li je to najgori vijek, jer bili su i oni vijekovi gonjenja hrišćana tamo negdje za vreme Nerona i što ja znam, ali kažem, svakako naš vijek se nas tiče, i to je bio veliki, i to je vijek velikoga zla bio, i tu se isprtilo veliko zlo, ali je se pokazala i tata i prilika velikoj Rusiji i srpskom narodu i drugim narodima pravoslavnim da rode i nebo okite divnim svetiteljima. Tako da oni, njihove da čine zlo, naše se da podvigu i svjedočenjem Hrista ostanemo svjedoci istine. Jedan je put, ja sam put, istina i život, kaže Gospod. Jedna je vjera, i njihovo je da čine zlo, to im je, to je njihovo, eno im ga tamo, a mi ćemo ostati uz onoga koji je put, istina i život.
Oče Momčilo, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci, još jedan poziv da pitanja vašem i našem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 180. Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Brojevi telefona Radio Svetigore su 086 230 050, 086 233 182. Zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju, teško da ćemo večeras uspjeti da odgovorimo na sva, tako da pitanja na koja ne bude večeras odgovoreno, bit će odgovoreno u našoj narednoj emisiji, tako da vi i dalje možete da ih postavljate. A evo pitanja naše slušateljke iz inostranstva. Pitanje je malo poduže, otac Momčilo će pokušati da joj odgovori e-mailom. A evo uopšteno da ona pita kako bi trudnica trebalo da posti.
Ovdje je prilično široko pitanje, naravno ima mnogo podataka, naravno i ja ću pokušati na neki način da joj odgovorim. Doćemo svakako, imamo ovdje e-mail adresu, ali u načelu trudnice su razriješene posta i naravno u nekoj formi treba postiti. Naravno treba postiti, ako ništa drugo, srijedu i petak. Onda treba postiti mislima, treba postiti, potruditi se prosto da se eto nešto drugo, biti fina prema ljudima oko sebe, učiniti radost nekome. Naravno, kad je neko u drugom stanju, ne zove se slučajno drugo stanje, tad je sve drugčije. Ali, kažem, ima načina, s obzirom da ovo nije, kao što vidim, prva trudnoća, znači nije nešto što nije već probala. Vidim da je razumna, neka prilagodi malo, prosto se to što je daleko i crkva i sve to, da prilagodi svoj život prema realnim mogućnostima. U tome i jest, jer crkva nije takva da nekome će neći isti aršin biti prema trudnici koja živi recimo u Kotoru pored crkve Svetog Nikole, koja može doći kad god hoće i da budemo na ruku, ili kad mora slušati da ode na kilometrima do crkve, što je prilično komplikovano. Naravno, život je na stranstvu gdje nema naše crkve blizu, a inače način života i ritem života je takav da zaista tu zaista mora se napraviti mnogo kompromisa, ali vrlo značajno da se pričešćuje i da naravno onaj sveštenik gdje dođe znaće da prilagodi to što je ona trudnica i neće od nje tražiti više nego što to crkva traži u principu.
Slušalac pita kakav je stav naše crkve o povodom dobrovoljnog davanja krvi i kako ono utiče u toku posta na davaoca.
Što se tiče davanja krvi, to je ne samo da je humana stvar i da crkva dozvoljava to, nego vrlo insistira na tome da se kogod može da da krv. Jer davanje krvi je pomoć, medicinska pomoć, dragocjena medicinska pomoć nekome. I sam sam davalac krvi i znam koliko puta, pošto imam vrlo rijetku krvnu grupu, nulto negativan, znam kad sam intenzivno davao koliko ljudi su bili, eto na neki način neću kažem da sam nekome ja spasao život, Bog mu je spasao život, ali sigurno je da i ono krvi što sam ja dao od srca da je pomoglo dosta i znam šta to znači davanje krvi. Moje iskustvo kad se tiče davanja krvi za vrijeme posta, ja nikad nisam osjećao razliku. Znači, u vrijeme posta kad sam davao krv, nikad nisam osjećao posljedice da mi se nešto vrti u glavi. Naravno, ima ljudi koji jednostavno teže podnose davanje krvi. Na kraju krajeva, evo ja sad u zadnje vrijeme rijeđe dajem, zato što mi je ljekar savjetovao da, jer više nemam 20 godina, nego 63, i ali ako bi trebalo, daću krv. Ako je negdje hitan slučaj, međutim, ljekar mi je savjetovao da izbjegavam, ne zbog posta, nego uopšte. Dakle, jednostavno, tako da on je ocijenio da da dam samo u vanrednim situacijama i da prije toga me obavezno pregleda. Tako da kažem, ipak pored toliko godina rada, sad se malo oslabilo, tako da je, onda ima ljudi koji imaju vrlo nizak pritisak i onda samo davanje krvi. Dakle, to je individualno u principu, ali sjećam se kad sam bio u punoj snazi da dao krv u postu ili van posta, potpuno sam se isto osjećao i ništa, što kaže, pala muva na medita.
Eto, nama se bliži kraj emisije. Oče Momčilo, evo i posljednjeg pitanja za večeras, iako ponovo nijeste uspjeli da odgovorite na sva pitanja koja su stigla u redakciju, pošto ih je zaista veliki broj, slušalac želi da pojasnite pojam bogoviđenje i kako to da u pojedinim glavama ili stihovima Evanđelja kaže da je čovjeku nemoguće vidjeti Gospoda, dok je u drugima čak uz viđenje i dodir moguć i razgovor sa njim. I pita ko je najviše govorio o bogoviđenju kod svetih otaca.
Bogoviđenje možda bude različito. Najčešće bogoviđenje je srcem. Dakle, to je ono što se... Ali činjenica je da je Mojsije s Bogom razgovarao licem u lice, ali mora se zakloniti, što kaže. Tako da u stvari, bogoviđenje, naravno sad bi mogli mi da idemo da prečešljamo kompletnu patrologiju, pravo da kažem, ne znam tačno ko je najviše o tome govorio, međutim, mnogo je važnija stvar što znači bogoviđenje. Jer, naravno, Boga nikada niko nije vidio. To fino svjedoči u Evanđelju Sveti Jovan Bogoslov. A to znači da Boga u suštini, bukvalno, ne može niko da pojmi. Znači, Boga, prije svega, Bog je nevidljiv. Ali i tekako možemo Boga da vidimo, kaže blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Dakle, bogoviđenje je na kraju krajeva krajnja stvar koja će nam se jednog dana desiti ako to zaslužimo, jer radost raja će biti u bogoviđenju. U tome ćemo biti u prisustvu Božijem. I mi ćemo biti u drugčijem obliku, koja je to forma viđenja, jer tamo su termini vidjeti, kad kažemo, to se podrazumijeva da gledamo očima. Šta da radimo sa slijepim ljudima? Mislite da oni ne mogu Boga da vide? I te kako mogu Boga da vide? Čak prije nego ovi koji zaludu imaju oči. Ja znam ljude slijepe koji i te kako žive častan, divan život i vjerujem da svojim duhovnim očima, iako fizički ne vide, vide Boga i osjećaju Boga na najljepši mogući način. Dakle, bogoviđenje nema veze sa ovim kako bismo mi, znači, sagledamo svojim očima. Znate, naše oči nisu sposobne mnogo toga da vide, dovoljno da malo oslabi vid, pa ne vidimo mnogo toga, treba nam naočare, a osim toga ima ljudi koji, recimo, ne vide crvenu boju ili plavu boju, to su daltonisti, takozvani. Dakle, mnogo toga ne mogu da vide ljudske oči. Znači, ako idemo na tu vrstu, onda, naravno, ne možemo, mnogo toga ne možemo vidjeti. Ali, činjenica je da imamo u svjedočanstvu, u Svetom pismu, da na Taborskoj gori su nekoliko Hristovih učenika vidjeli Hrista preobraženog u slavi. I da su oni bili prvi ti koji su osjetili tu taborsku svjetlost, tu nestvorenu svjetlost u kojoj bio i Mojsije, i Ilija, i Gospod Hristos. I oni kažu, dobro nam je ovde biti. Znači, ili čovjek se lijepo osjeća u tom stanju bogoviđenja. Dakle, mnogi su Boga vidjeli srcem, poneko u određenom obliku samo. I očima na kraju, da svi oni koji nisu bili, koji su bili onog dana kada se Gospod krstio na Jordanu, čuli su glas, oče, ovo je sin moj, ljubljen njega, on je po mojoj volji, i golub je bio iznad kao Duh Sveti, ali to su samo forme u kojima je Bog viđen, ili recimo tri anđela koji su bili gosti Avramovi, i njima se Avram obraća ne Gospodo, nego Gospode, znači obraća se Trojici kao jednome, i tako da, i to je svjedočanstvo Svete Trojice, ali kaže, bogoviđenje je jedan poseban, vrlo širok pojam, ali kaže, najvažnija stvar je živjeti, zato jer da govorimo zbog šireg slušateljstva, blaženi su čisti srcem jer će Boga vidjeti. Znači, treba živjeti životom da nam srce bude čisto, jer na kraju i poslije svog završetka svog života imat ćemo onda radost bogoviđenja. A sve drugo možemo sada da napravimo čitav simpozijum o bogoviđenju, i koji Sveti Otac o tome govori, koji ne govori, koji više, koji manje, ali kažem, najvažnija stvar za sve one koji slušaju je da budu čistog srca jer će Boga vidjeti.
Oče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.